Amen. Takk. Ja, når vi sang her på slutten et eller annet Gud leder innom stormen, så kjenner jeg det takk jeg for. Jeg som har et ritual at vi har bønn her 10:30. Og så hvis det kommer et eller annet om en ber, så pleier jeg bare liksom, ta det siste, liksom, skrive det inn i notatene mine. Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig omformaterte jeg for notatene seg, og så da jeg så det med høy puls og editert. Så jeg sneg mine på bagastrat her mot slutten, så nå jeg her. Ja, klokka har viser høy puls. Mitt navn Magna, ja. En av pastorene her. Gift med Kristina som sitter der bak. Har 4 unger. Og trives veldig godt, det som jeg er. Vi har denne, som Sven Arne sa, snakket om Guds godhet gjennom det gamle testamentet. Vet ikke du tenker om Guds godhet? Tenker du at Gud er god? Eller tenker du at denne kristne guden, det er en gretten, gammel gubbe som aldri gir deg fred, som aldri er fornøyd, som dreper all glede? Planen i dag er å gå litt inn i dette med å snakke om Abraham. Vi begynte forrige gang i Edens hage. Lucky talte om alt som var perfekt. Gud som skapte dette her shalom, der menneskene råda i lag med Gud. Alt var godt. Så gjorde vi opprør. Så ville vi bestemme selv hva som var rett og hva som var galt. Så ble det en konsekvens av det at relasjonen til Gud brytes. Og så skal vi snakke om Abraham, men litt sånn bare hva som skjer mellom dette fine bildet i Edens hage og Abraham. Der er der en, hvis du lurer på bildene jeg henter fra Bible Project, så kan du gå og lese mer eller bli inspirert. Men det skjer noe i kapittel 3, 4, 5, helt til 11, der Bibelen beskriver i første Mosebok oss som menneske, men som nedadgående spiral. Jorda fylles av ondskap, begynner med Kain og Abel, Kain som dreper sin bror. Noah kommer på banen etter hvert, jorda full av ondskap, Gud angrer på han har skapt oss. Kommer vi til Babel, og så er det bare menneske i sentrum, se på oss. Jorda igjen strømmer over av det her av fritt begjær og penger. Kampen om penger, kampen om makt. Og menneskets vei er denne her spiralen. Det begynner med treet. Går det nedover, langt ned i avgrunnen. Korrupt, ondt, vi ødelegger omgivelsene våre. Det er liksom verdensbildet som Bibelen beskriver i de 11 første kapitlene. Så hvordan er det i dag da? Jeg tenker at det ligner ganske godt på den beskrivelsen. Det er drap, daglig termer om det, krig, opplever vi heldigvis ikke her. Det er brutte relasjoner i samfunnet. Ensomhet. Vi mennesker kniver om å være i sentrum, om å bli sett. Vi jakter etter makt. Hvor mye penger får vi tag i? Karrierejag. Alt sånne ting. Idealet er å nyte begjæret i stor frihet. Det er ingen ramme som passer på at du ikke skader det neste. Ligner enormt mye på de første kapitlene. Så sa jeg at du er gift til 4 unger. Jeg har levt lenge nok at jeg glad for at du ikke ser alle tankene som går gjennom mitt hoved. Jeg glad for at du ikke liksom har en sånn avlytning av vårt hus og ser alle våre samtaler når temperaturen stiger. Jeg glad at du ikke alltid ser min frykt når jeg usikkerhet for ting som jeg ikke mestrer. Hvis det ikke finnes en god Gud, som jeg sier sånn som de som levde i første delen av Bibelen, frem til kapittel 11, da det skikkelig ille ute med meg. Helga så var vi på en bønneretrit med lederteamet. Og fredagskvelden var veldig spesiell. Da leder Gud oss i en sånn samtale, der vi plutselig som pastorteamet, Puls og styret her i Bedekirka, var en ring, falt på kne, så ba vi om tilgivelse til Gud for det som vi, som et fellesskap i Bedekirka, har forårsaket av andre. Av såret andre, stolthet, arroganse. Det var et spesielt øyeblikk. Vi må bare erkjenne at, vet du ikke, vi ligner på dette her mirakelet i de første kapitlene i Bibelen. Og det som var godt da, det var at vi fikk be om tilgivelse. Så jeg tenkte vi skulle ta oss med i det nå. Jeg vet ikke hvordan du kjenner deg i møte med, hvis du ser på ditt eget liv. Du kjenner deg selv best. For oss var det godt å komme til dette. Skal vi si det i lag? Henvend oss til Gud. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Hvordan kan Gud gripe inn og fikse alt dette som gikk galt? Hvordan kan han gripe inn uten å gå over den råderetten som han ga menneskene? Han setter menneskene til råder på jorda, han selv råder himmelen. Han gir oss jorda, vi har domene her. Hvordan kan han gripe inn uten at han bryter det som han har gitt oss? Det er Guds måte å se dette på, måte, det må han forholde seg til. Så lager han en frelsesplan. Han etablerer noen lange linjer gjennom historien. Og så begynner han med Abraham. Han her er Karen. Han har en egen taleserie på alt Gud starter, begynner på med Abraham. Jeg har ikke tid til det, så et par bare sånn punkt nedover. Abraham, han er født i Ur i Kaldea, altså litt sør for Babylon. Han var trilling, han hadde to brødre da, som var født på samme tid. Han var gift med Sara, og Sara var hans halvsøster. Og Sara var også ufruktbar. Han reiser med sin gamle far mot Kanaan. Men av en eller annen grunn så stopper de i Kanaan. Faren blir ikke med videre. Så det er brudd mellom Abraham og faren. Så drar han videre med Sara og sin nevø, for at en av trillingbroren er død. Så han tar med seg Lot videre. To ganger så lyver han på at han er gift med Sara, og heller holder på at han er søster også. Eller hun søster også. Han prøver selv å fikse det at de ikke får unger. Så Sara gir han Hagar. blir rivalisering, blir brutte relasjoner, såret mennesker står igjen. Abraham var en, vil jeg si, en skikkelig dårlig far. Han fikk Ismael da med Hagar, og så sender han Ismael vekk. Så får han Isak til slutt da, med Sara, og så favoriserer han Isak. En bra utgangspunkt for et farskap. Og så driller jeg Svein Arne på dette for sommeren. Abraham gifter seg på nytt når Sara dør, for en kone setter Ketura, får 6 sønner. Hva gjør han? Han gir dem litt penger og sender dem vekk, så han kan konsentrere seg om Isak. Denne spiralen som går nedover her i avgrunnen, Abraham, han er en stor del av denne. Selv om Gud velger Abraham, så har Abraham denne spiralen i sitt liv. Eller sånn høydepunkt i Abrahams liv, det at Gud kommer og møter han 7 ganger. Første gangen, det når han med faren i Karan, så sier Gud at dra til Kanaans land. Jeg skal gi deg et nytt land. Jeg skal velsigne deg. Du skal bli rik. Du skal få en ett. Og fra deg skal hele jorda velsignes. Du kan lese om det i kapittel 12. Så sier han, følg etter meg, så skal jeg lede deg. Neste gang, altså andre, og tredje gang, når Abraham er på reise, så kommer Gud igjen, og så bekrefter han at jeg skal gi deg dette landet du nå har kommet til. Fjerde gang Gud møter Abraham, så bringer Gud noe nytt på banen. Da bringer han inn en pakt. Så gjentar han løften om at Abraham skal få et land, og ei ett. Og den femte gangen, vi spoler frem fort her, så bekrefter han denne pakten som han har inngått, og så gir han Abraham tegnet med omskjærelsen av alle menn i hans familie. Og så endrer han navnet da, i stedet for egentlig først heter han Abraham, så nå endrer han navnet til Abraham. Sjette gangen Gud kommer, da kommer han i en skikkelse som Bibelen kaller for Herrens engel. Han og det er 3 menn, og det er Herrens engel en av dem. De kommer inn og besøker Abraham i hans telt. Og der han lover Abraham en sønn neste år, som skal hette Isak. Så i den historien så er det Abraham ber for Sodoma, som Guds skal måtte ødelegge på grunn av all ondskapen. Den siste gangen Gud kommer til Abraham, det er når Isak har blitt født, en del år etterpå, så setter han Abraham på prøve. Tar han med opp på et fjell, og for å offre Abraham, sin eneste ektefødte sønn. Det er de 7 gangene Gud møter Abraham. Og så, som jeg sa, her er det mange lange linjer som kommer ut fra Abrahams liv. Altså, 11 kapittel i Bibelen, der Gud ser all ondskapen, så her må vi gjøre noe, så begynner han sin frelsesplan, han begynner med Abraham. Og han velger ut et landområde og et folk. Og vi snakker med Abraham som levde en del 1000 år før Jesus. Og konsekvensen av det er at du leser om dette landet og dette folket nesten hver dag i nyhetene i dag, så mange 1000 år senere. Så Abraham er aktuelt og viktig for vårt nyhetsbilde. Gud ønsker å velsigne alle folk. Han ville lede menneskene tilbake til den hagen, til det var en sånn shalom, til det var fred, til det var godt, til vi var gode med hverandre. Og så nevnte jeg pakten. Gud opprette en pakt, det er sånn fremmed ord for oss. Hun har hatt en taleserie bare på det. Men viktigste punktet der er at Gud holder seg selv ansvarlige, at han svikter ikke. Han holder sin del av pakten, sitt løfte. Det holder han. Og nå, den siste gangen Abraham møter Gud på fjellet, han skal offre sin sønn, så hører vi og ser teksten at Gud har en plan. Da Abraham sier, Gud vil selv se seg ut et offerlam. Noen som speiler langt fram i historien på noe som skjedde, tror mange på samme plass, på samme fjellet, på Golgata, der Jesus ble offeret. Siste ting før vi hopper inn i måte en sånn konkret egne bibelverset om Abraham. Så, hvis du leser disse kapitlene fra 12 til 24, cirka, så får du et inntrykk, og Abraham sier det en gang. Han omtaler Gud som all jordens dommer. En dag så vet Abraham at han skal stå til ansvar for hans tanker, hans ord, hans gjerninger. En dag skal han fram for denne skaperen og bli enten godkjent eller ikke godkjent. Hans ferd på jorda er avgjørende for det. Det er en sånn lang punkt om Abraham. Men jeg tror, hva kan vi lære? Hva er Guds godhet mot Abraham? Hvis du skal notere noe, så noterer jeg dette bibelverset her. 1. Mosebok 15:6. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Jeg har ikke mange vekttall i hebraisk, men jeg prøver å skrøyde av de jeg har. Nå skal jeg lese dette. Ikke dere ser det under høytaleren. Nå leser jeg fra høyre mot venstre. Nå skal jeg prøve seg. Jeg skal hjelpe dere. Det står der Tzedek. Tzedek. Nei, ja, nesten Isak. Nei, ikke det. Tzedek betyr rettferdighet. Og Tzedek, jeg vet ikke hva du tenker på det. Er det en måte rettferdighet, ordet til Herren regner om det til rettferdighet? Vi bruker jo rettferdighet på en sånn måte litt i dagligdagstalen vår. Det er sånn, jo en sånn, på en måte kristent ord, men så har det, vi bruker det på gjerne i sport. Ja, det var ikke en rettferdig motstander, sier vi. Eller hvis jeg skal gi penger til mine unger, så må jeg jo gjøre likt. Da er det rettferdigt. Alle må få like mye. Sant? Rettferdig fordeling av godene i verden snakker vi om. Vi snakker ofte om likhet. Når Bibelen bruker tzedek, som er et hebraisk ord som er oversett til rettferdighet, så er ikke det likhet. Tzedek handler om å behandle relasjoner riktigt. Du kan ikke få en rettferdighet bare av seg selv. Rettferdigheten kommer av hvordan du oppfører deg overfor andre folk. For eksempel, så hvis du er gift, jeg er gift med Kristina, så kan ikke jeg behandle Kristina likt som en annen dame. Jeg må ha en rettferd overfor Kristina, så må jeg en rettferd overfor alle andre damer. Eller jeg må ha en rettferd overfor mine unger, mens andre sine unger må ha en annen ferd mot. Jeg må behandle relasjonene som jeg står i, de må man behandle rektigt, og det relasjonen, nivået av den relasjonen avgjør hva som er rektigt. min rolle ikke å oppdra andre sine unger, eller sette konsekvenser, men det må jeg gjøre med mine egne unger. Så sedek et relasjonsbegrep som Bibelen introduserer. Jeg tror det at Gud har sett på denne spiralen som går nedover. At vi mennesker som ikke vandrer rett med hverandre, med enormt feil adferd mot hverandre. Hjertet ødelagt, fanget i ondskap. Så hva Guds respons? Han kommer med godhet. Han kommer med sedek. Han gir sedek. Han gir det sedek, eller rettferdighet, han gir det som en gave. Et stempel på Abraham. Når du tror, så stempler jeg din ferd som en rett ferd. Rettferdighet, vi drar ordet fra hverandre. Det er en rett ferd som Gud gir Abraham, basert på hans tro. Abraham som er skjønner at han er skyldig overfor all jordens dommer. Han klarer ikke å leve rett selv, men for det at han trodde og stolte på Gud, så kommer Gud og stempler han med rettferd. Og det er radikalt inn i en verden som er preget av urett og galskap. Uten den rette ferden så kan ikke Abraham møte Gud, være nær ham. Og så er ikke det bare et stempel på en tro, men Gud inviterer også Abraham til å vandre med ham. Tro er ikke bare intellekt at han tenkte at han fanns, men at han relaterer til han, han vandrer etter han, tror er aktive, sitter bare ikke i tanken. Så hvordan er det da mulig at Gud kan gi oss rettferd, eller gi Abraham, stempler han rettferd, selv om han har gjort alt dette galne? Gud kan ikke bare overse det onde. Det ville ikke vært rettferd av Gud. Da hadde han måtte latt urettferdigheten måtte trumfe. Men Gud, som vi ser i teksten her, Gud har sett seg ut et annet offer. Et annet offerlam. Gud har en frelsesplan der han legger skylda på noen andre. Din ferd, Abrahams ferd, som ikke er rett, som er den spiralen. Gud har en person som skal bære denne spiralen. Peke frem mot Jesus. Han tok ditt liv, din spiral av ondskap, tog det med på korset. Og så ble du ved din tro rettferdiggjort av Jesu Kristi død. Ikke bare hans død, men hans oppstandelse og seier over onda, og han sonte for din ondskap av spiral. Så hva kan vi lære av Abraham? At Guds godhet til Abraham, vår vandring gjennom Gamle Testamentet, den kan nå deg. Uansett om du har kranglet med din ektefelle, eller kjeftet på dine unger, eller snultet på skatten, vært utro. Har du drept noen? Vi pleier å lage skala av hva som er mest galt og minst galt. Uansett hva det er, og Jesus sier at alt begynner i hjertet ditt. Gud har en plan for å deale med din spiral av ondskap. Så din ferd blant mennesker, din familie, eller din ferd på din studiested, på skole, eller din ferd på jobben. Den helt rett, eller går den nedover I spiralen? Hvis du vandrer med Jesus, så lærer vi at han ønsker å føre deg på en rett ferd. Så stempler han deg med godkjent, eller stempler deg. Du har rett ferd. Den spiralen, den vekke. Når du kan se på deg selv, vil de tro, så har du dette stempelet. Alt vel. Og det gjør at det som var stengt etter Edens hage, den relasjonen til Gud åpnet igjen. Du kan frimodig komme fram for nådens trone. Så til slutt, hvor vi hen I dag? Jeg tror vi trenger å rense opp litt I noen grøfte. Jeg tror en grøft å gå I her, det en litt sånn arroganse. Du tar stempelet, rettferd, og tar det frimodigt. Så tror du I din tanke å ha med deg rettferdigheten, så glemmer du etterfølgelsen. Du glemmer at det handler om å kjenne Gud, vandre med ham. Troen på Jesus blir et tankeeksperiment. Jakob, Jesu bror, han omtaler dette som en død tro. En tro uten etterfølgelse, uten gjerninger. At du mangler omvendelsen, men som I måte synsbekjennelsen. Kanskje vi sier det bare, men hjertet ikke koblet på det. Det grøft å falle I. En annen grøft tvilsgrøfter. Der du ikke skjønner at Gud faktisk god, at ikke du skjønner at dette stempelet faktisk en gave. Gud trer inn I historien, inn I ditt liv, og ønsker å stemple deg med rettferd. Du prøver å gjøre alt etterfølgelse du kan, men vandringen din blir aldri god nok. Prøver du for å oppnå dette stempelet, prøver du å være from, kjempe for å ha nok rettferd selv for å få dette stempelet. Sånn fungerer det ikke. Det grøft og dette. Den siste grøfta, det sikkert flere, men vi holder oss til tre stykk. Så arroganse, tvil, og siste, tenker jeg en sånn religiøs grøft, så det lett å dette. Det at du tenker at denne invitasjonen som til å vandre etter Jesus. Det ikke en invitasjon. Det har blitt vridt I hovedet ditt. Det ses på mer som en tvang. Vandring med Jesus blir et krav. Alt du må. Uff, må jeg lese Bibelen? Uff, må jeg be? Må jeg gå I huskirke? Må jeg sånn? Må jeg gå på gudstjeneste? Vi legger en del religiøse ting opp på denne vandringen, som egentlig en invitasjon. Så vris de tankene våre, at vi ser ikke at dette en gave, men noen krav. Så, for å lande dette. Guds godhet til Abraham. Hvor du hen I dette? Har du opplevd Guds godhet? Din Gud god? Lever du I en rett relasjon med Jesus, med din skaper? Liksom, har du mottatt denne gaven? At du, når du bare tror, stoler på han, flytter han, så stempler han deg med at du, alt rett, alt fint. Den spiralen, den vekke. Har du tatt mot invitasjonen fra han som har skapt verden? At han faktisk ønsker å ta deg i hånden og si, vet du hva, vi vandrer. Skal jeg lære deg å vandre rett? Når du faller, så stempler jeg deg rettferdig. For det om. For jeg reiser deg opp igjen, så går vi videre. Eller er du en av de som havner i en av disse grøftene? Der du bare eventuelt bare tror i hovedet ditt, men egentlig ikke tror. Eller du skjønner ikke at Gud er god, tar ikke imot dette. Og etter følgelsen av Jesus blir en sånn test som du må bestå. Eller at livet med Jesus er bare en sånn religiøst krav som du sparer meg for. Orker ikke det greiene der. Guds godhet til Abraham, sant? Abraham levde, som vi sa, noen tusen år før Jesus. Gud kunne bryte inn i dette. Inn i all den ondskapen som var, så brøt Gud inn i historien. Vi lever noen tusen år etterpå, etter Jesus. Gud kan i dag også bryte inn i historien. Han kan bryte inn i ditt liv. At du kan få ta imot denne gaven. Du kan få stempelet med at, vet du hva? Du kan gå ut, møte dine omgivelser, dine relasjoner, og kjenne at jeg er rettferd. Gud ønsker å invitere deg inn der. Jeg ønsker å invitere deg til å vandre med ham. Hvis du vil, så kan du åpne hendene, skal jeg be en bønn. Jesus, takk at du brøt inn i historien og møtte Abraham. Takk at på tross av hans liv, som var dårligt, det var noe bra, men det var mye dårligt. Så kan vi lese at du for det om greip inn og møtte han, inviterte han til vandring. Når han trodde på deg, så tilregner du han det rettferd. Gud, nå ønsker vi å gi deg rom, plass, resten av gudstjenesten, resten av den dagen, den uka som ligger foran oss. Jesus, vi ber. Jeg ønsker, Gud, at du skal gripe inn historien sånn som du gjorde hos Abraham. Skal du gripe inn her på Bryne, her på Jæren? Skal du komme og fortelle oss om din gave og din invitasjon, Jesus? Din gave om at du gir oss din rettferdighet, og du tar oss i hånda og ønsker å vandre med oss. Så hjelper du oss til å leve i rettferd med de menneskene vi står rundt. Be om Jesus. Amen.